Zu beltzaren egun sentia izeneko obra inklusiboa estreinatuko da, domika honetan Galdakaoko Torrezabal kulturretzean. Musikia, literaturia, dantzea eta zinemaren bitartez Down sindromea, autismo espektroaren nahaztea eta osasun mentala ikusi arazotea dira lan honen helburuak.
Laino zoragarri hori trilogiaren bigarren zatia da obra hau. Mikel Bizar, abeslari, kompositore eta idazle bilbotarrak sortutako proiektua da hau eta geugaz daukagu Mikel telefonoaren beste aldean. Egunon, Mikel.
Kaixo, egunon.
Bueno, zer moduz, zelan doaz ensaioak domekako estreinaldiari begira?
Bueno, egia zan, ensaio gehitz egiten doguz. Akizu, bizi garen goera horrein, gauzak egin behar direz. Eta normalean gure ensaioak dira kontzertuak, baina hain ondo dara magun, ba ziurazki aterako dela izugarri. Eta ez da nire kontu bakarrik,
Esan dugunez, laino zoragarri hori trilogiaren bigarren zatia da, zu beltzaren egun sendia. Esan dugunez, obra honen helburua Down sindromea, autismo espektroaren nahaztea eta osasun mentala ikusi arazotea da. Gogoratu iguzu zelan sortzen den ideia eta zergaitik trilogia?
Bai, bueno, orain dela 5 urte erabaki izan izan putxote. Erabakin eban, ba elkartzea nire bi mundu paraleloak, hau dela, alde batetik nire lana, nek egiten dut lan abnabin, tea daukaten umeekaz, eta beste aldetik, ba, musikia. Eta elkartu nire bazan bideak, eta bueno, pues behintzat, azkenean, komposatzerakoan, edo musika egiterakoan, edo letra bat egiterakoan, ba bueno, pues lortu behar dozuz momentuak eta minutuak, eta kalitatezko minutuak, ezta? Eta bueno, pues azkenien ba errazagoa da baldin bazara bizitzen egunero zera hori, ezta? Eta bueno, pues sortu gendun Zamarabio Zaniela, baina hori lehen zatia, zel liburua azkenan historia oso polita, non ama batek kontatu zizkigun hainbat eta hainbat semearekin bizitzako momentuak, ezta? Eta sortu gendun lehendabiziko liburua eta musikia euskera zein gendun Auritz taldearekin eta bueno, pues posgarren argitalpen arte badora egin gendun eta posgarrena erabaki gendun justo pandemia heldu zan eta atera gendun posgarren argitalpen erderaz eta musika intimagoa. Eta gero, bueno, pues ya ezin geldirik egon eta bigarrenarekin jarri genin, eta hori Down sindrome fundazioarekin bat egin genuen eta sortu genuen bigarren liburua. Eta orain aurkezten ari garena taula gainean lehen zati eta bigarrena, autismoa eta Down sindromea. Eta honetan dekogu, fan up taldearen laguntza, dantza inklusiba, eta, bueno, Down sindrome fundazioko bikide eta biarte akademiako beste lau, eta, bueno, sortu dabe kriston dantza taldea, eta gurekin datoz, kontzertuetara. Eta zan dozun moduen, zinemaren laguntza daukagu, eta musika zuzenean.
Beraz, Mikel, lehenengo lana, laino zoragarri hori, liburu bat izan zen, esango dugu, musikiagaz batera osotutakoa, disko bategaz osotutakoa, zelango harrerea izan eban honek?
Jo, lehena izan zen kristona, egon ginen, jo, Galentzian, Zamoran, Madrilen, Katalunian, eta kristona arrera, azkenean, bueno, pues, bost argitalpen atera genituen, eta pues, asko zen edo, gainera, pues bueno, liburu bat, nire lehen labiziko liburu bat, ni idazlea naiz, eta ez dut ikusten nire burua idazle moduen, eso hori itz nagusiak bidez, ez da niretzako. Baina ni mugitzen naz asko sobeto musika munduen, eta ni konziratzen dut, pues bueno, azkenean musika egiten dut, eta musika da, baina liburu baten laguntza. Eta bigarrenarekin ja, pues bueno, pues seriotzat hartu nuen liburu bat idazterena. Baina bebai pisu gehiena musikak dauka.
Esan duzunez, Biarte Akademiako eta Euskal Herriko Down Sindromearen fundazioko neskamutilek osatzen daben, Fan Up konpainia inklusiboak interpretako dau lana. Ez aiguzu, zelango konpainia da honakoa?
Bueno, pues sortu zuten ba, proiektu honetarako. Ezkenean, bueno, pues hau da zelezino bat moduen, ez da? Bera, daukate Euskal Herriko Down Fundazioan dantza talde bat edo dantza talde pare bat. Eta, bueno, bera, badoaz lehiak, hainbat lehiaketara, eta gero beste aldetik, pues, joli zuzendaria egiten daulan fundazioan, eta gero egiten daulan bebai Biarte Akademian. Eta, bueno, pues, berak sortu zuen taldea Esa Maravillosa Nieblan egoteko. Eta berak ikusi zituen gehien bat, edo batez ere, Biarte Akademiako ba, emozionalki zituen neskamutiak igual emozionalki barruan zeuskatena eta elkartu zituen ba Arantza eta orain Aliziarekin, lehenganarekin, eta bueno, niretzako oso esperientzia da oso polita, ze gehien bat, azieratik gu ikusten duguna da dantza talde bat, beste barik. Ez dago inungo kondiziñorik barrun, eta ez dago bi pertsona Down sindromarekin, ez da? Guretzako direz lau dantzari, eta, oza, sei dantzari, eta bueno, hori da publikoak pues, ikusaraztea nahi duguna.
Eta zu beltzaren egun sentia lanean, Mikel, badago historio bat, zelan egituratu dozu ez? Esan dugu, musikia, literaturea, dantzea, sinema, dana bustartzen direla, danak bustartzen dira, zelan egituratu dozu hau?
Bueno, esan behar dut, ni autismo moduan, nola, 25 urte dara matzat lanean, haiekin ba, erosoago sentitzen naz. Azkenean Down sindromea, pues bueno, pues kanpot ikusten eban, ezta? Baina zan behar dut, eukida dodala, kriston laguntza, fundazioaren, pues hori, jendeagaz nagore eta egonda neugaz lanean, eta berak zuzendu nau, zuzendu dit, idatzi dudan guztia, ezta? Eta hori nirezako izan da, kristona, porque ezagutu dut bai mundua barrutik. Eta historia egia da, asmatu dugula, ez da aurrekoan bezala, ez da basatuta, pues hori, bizitza baten, ezta, mentasko bizitza baten, baizik eta, bueno, pues hau ikusi dut, edo ikusi neban, Down sindromea oso normalizatuta dagoela, kalean, oso, bueno, ezagunagoa da, igual, ezagunagoa da gizartean, ez da, autismoa baino. Eta bueno, erabaki neban izan zen, ba, bueno, pues eramatea, kondizinoa, oin dela mila bederatzi deune urtean, eta zelan evoluzionatu duen diskapazitatea handik, ez da? Pizka bat, bebai, positibatzeko liburua. Porque azkenean aurrekoan, geratu zela pizka bat iluna, eta una oinoen pizka bat izatea positiboagoa. Eta orduan egin genuen ezazen hori, pues bueno, pues lehendo ezagutu mundu abarrutik, eta gero, pues begiratu zelan evoluzionatu duen trastornoa, ez da, esatekotan.
Musika klasikoa, roka eta dantza klasikoa zein garaikidea busartzen dira lanean, ez da?
Bai, zaretzen gara, bueno, publiko osoentzako kontzertua da eta sobre todo pues hori musikia entzungarria eta letrak ba bueno pues letretan dago gako oso hasta orduan saiatzen gara pues bueno pues musika lasaia egitea ba jendearen beraketara heltzeko erraz.
Protagonistek dantzan egingo dabe, aktore lana egingo dabe.
Bueno, orain egiten ari garena da dantza. Dantza da musika zuzenean, dantza, eta beraiek hartzen dabe parte ia kantu guztietan, baina ia kantu guztietan, eta gero, pues, bueno, zinema daukagu bebai atzean, zinema, bueno, pantailan ikusten daz, bueno, bideoklipak, egin dugu zan bideoklipak, eta bebai hainbat eta hainbat kortometrajeak.
Argazki bat ikusi dugu protagonistakaz, zuriz eta baltzez jantzita zagozie, lanean be holan izango da, Mikel, zer da taula ganean ikusiko duguna?
Bai, hori izan da gainera, eukidogun arazoren bat, ez buena arazo, zateko tanza. izan da, azkenean kontzertu bada eta kontzertua oso intensoa da, eta azkenean dauz zauz kanta bat jotzen eta bestea, eta beraiek aldatzen dabe arropaz, ezta? Eta batzutan ez daukate denborarik aldatzeko. Eta azkenean daukate hori, pues, zuri beltzez eta gero gorriz bebai, eta bueno, pues, zaiatu gara repertorioa egiten, beraiek arropa aldatzeko, baina batzutan ez da posible izan. Orduan ke egon gara horre konpendio baten lortu arte, ba bueno, pues ez izateko estresegia, ez estasutegia kontzertua. Gure inot eskenatoki barruan.
Domekan izango da estreinaldia Torrezabalen, handik aurrera beste inon eskeniko dozue?
Bai, asmoa da amaitzea Bilbon abenduan, ez da, eta ja abendutik aurrera ipintza hirugarren zatiarekin, esan duzuna osasun mentala eta orain igual geldituko gara purtsu bet uda datorrela eta ja uztaila eta abuztuan ez dugu zer egingo, baina bueno, irailatik aurrera be bai zaetuko gara, pues bueno, pues Bizkaian egoten, Madrilera goaz be bai, ze bueno, grabatu dugu orain Euskal Herriko Fundazioarekin, Fundazioarekin videoklip bat, eta aurkeztuko da Madrilen iraian, ez dakit kontzertu bat egin dugu dugun, segurazki naiz eta akustika izan, pues bueno, zerbait egiten egongo garen, eta bueno, pues a berlas beniz bizka bat, ez da, baina nik uste abendura arte egongo garela, hori, holako aurkezpenak egiten.
Ba, Mikel, eskartzen deutzugu, Bizkaia Irratian zu beltzaren egun sentia lanaz azalpenak emon izana, Domekako estreinaldia ederto baten joan daitela, eta sorteon lan honegaz.
Ezkerrik asko zuei, beti da placer bat egotea zuekin hainbat eta hainbat urte daro matzaguia Bizkaiako irratiko jendeagaz elkartzen, eta bueno, kristona da, ezkerrik asko benetan, eta bueno, urrengo arte.
Beti aurrera, Bizkaia Irratia.